Півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. Зараз про події у Білорусі у світі більш подробязно. Міжнародна правооборонча організація Amnesty International признала 11 удзельнікаў процесу 14 в'язнямі сумлення. Про гэта гаворыцца в офіційному лісті, які міжнародная організація накіравала на ім'я генерального прокурора Беларусі. 9-й день протягивается голодовка молодофронтовцев на знак солідарності з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі. Вайсковы суд вырашыў, што Франка вячорку мобілізавалі законна. Гэта да іншае на працягу нашай сённяшняй праграмы, а пачынаем голодовкай молодофронтовцев. Сегодня 9-й день голодовки. На знак солидарности с Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. Во управе БНФ у Менску голодуют молодофронтовцы Наста Положанка, Артем Дубский, Микола Демиденко, Евген Скрабец, Ирина Губская, Катерина Соловьева. Трымая голодовку и Илья Нагорны, які сегодня ездил у Солигорск, где проходил суд над им и двумя ягонами поплечниками. Тему протягивая Владимир Глот.
Калі я сёння чыніў дзверы памяшкання, дзе трымаюць галадоўку маладафронтаўцы, то першым пабачыў Артёма Дубскага. У пакойчыку няма дзе павярнуцца, і таму Артём узважваўся літаральна перад самымі дзвярыма.
Замест 60 кілаграмаў я вешу там 56, ось мінус 4 кілаграмы, ну такі вес цікавы скінуты, таму паглядзім, што будзе далей. Ну, у меня нормальный вес, мой 54-55 килограмм. Я периодично набираю, но больше 65 николи не было. Зараз уже 56. Поглядим, что будет далее. Надеюсь, все будет добро, знову-таки.
Кася Соловьева с Полоцка долучилася до голодовника учора в другой полове дня. Питаюся, як її зустріли сябри з молодого фронту.
Добре зустріли, це всі мої сябри, і я просто рада, що маю можливість їх підтримати так само у їхній голодовці і долучитися до їх.
А як ти думаєш долучатися безтерміново чи на ніякий певний термін?
Звісно, безтерміново. Ось я буду йти до кінця, тому що я не хочу бути, так би мовити, солідарна на певний відрізок часу, а після вже там забитися. Тому що чоловік голодає і треба його підтримати. Коли, звісно, він спинить свою голодовку, так само прийдеться спинити нам. Ось. Але покуль він голодає, і ми будемо підтримати його до того часу, покуль не зможемо домогчися певного відказу від владу, або коли Алтухович Миколай не спинить голодовку сам.
Питаюся у Миколи Демиденки, а як голодовники зустріли поповнення?
Касю, ну, ми чекали, нам казали, що долучиться. Ми були дуже раді, це наша поплечниця, все поправно.
Наста Положанка розповідає про сьогоднішній день.
Ну, на сьогодні навідувальників так особливо не було. Ну, за телефонування, так телефонують журналісти, запитуються про наш стан здоров'я. Тому все приходить добре, все проходить, як зазначив Микола, по плану. А від своїх потребувань і від свого рішення ми не доходимо.
Ля компьютера бачу незнайомого мне чалавека, на выгляд старэйшага за галадоўніку. Гэта Алесь Цялегін. Учора невядомыя хуліганы збілі яго ў цэнтры Менску, убачыўшы яго на адзенні выяву пагоні. Алесь кажа, што прыйшоў да галадоўнікаў, каб падтрымаць іх.
Потому что я лечу, что это вельми мужные люди. Не каждый может так забить и пойти на бестерминовую голодовку. Ну, я пришел потрымать этих молодых людей.
Сказаў Алесь Цялегін. Маладафронтаўцаў галадоўнікаў наведаў Уладзімір Глот. Тры ваўкавыскія прадпрымальнікі знаходзяцца пад следствам. Іх падазраюць у наўмысных падпалах, што яны абвяргаюць. Усе трое маюць праблемы са здароўем. Юры Лявонаў ўжо быў у турэмным шпіталі. Мікалай Аўтуховіч знаходзіцца ў медычным ізалятары. Ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. Про голодовку мы пытаемся и у жыхароў беларускіх рэгіёнаў. Ці можна ў Беларусі з дапамогай голодовки дамагчыся сваіх мэтаў? Сёння на гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомелю.
Нет, в Беларуси невозможно добиться голодовкой никаких целей. Батька не даст.
Он скажет, голодуйте, пожалуйста, только ничего из-за этого никто не добьется.
Один из шагов можно добиться, это коли ставить мэты и померзти, то есть эта мэта может быть реализована.
Не знаю, я на этот вопрос не отвечаю.
Нет. И пусть они не голодают, у них всегда найдется на буханку хлеба и пол-литра молока. Хотят умереть, пусть голодают. А чего не добьются?
Нет, наверное. Ну, просто менталитет такой, руководство. Ну, голодайте, так голодайте.
Наверное, можно, если голодать. Правительство обратит внимание.
А голодовка вообще добиться что-то сложное. Mm. Тут Беларусь, где-то, например, Германия там какая-нибудь. Сколько в России извертаете увагу? Там шахтеры, там на Дальнем Востоке. На что захотят, на то обратят внимание. А на что не захотят, на то и не обратят.
Быстрее подохнем, но никто не примет никаких мер. Это дурное дело.
Мне кажется, что сегодня в Беларуси голодовкой невозможно достичь своих целей, поскольку наше общество не научилось коллективно защищать права человека.
Смотря какие цели ставят, если правительство может пойти в этих целях на компромиссы, то, думаю, можно добиться.
Нет, чего не добиться? У нас как все было, так и останется.
Я думаю, что так же. Ничего этим не добьются голоданием.
Чтобы они жили, как я жила и как он жили до войны, так у них не было бы ни голодовки, ни манифестации.
Голодовка – это глупо, я считаю, издеваться над своим организмом. Может, какими-то другими способами чего-то добиться?
Я думаю, нет. Вредно для здоровья. Думаю, нужны другие способы для этого.
Власти, конечно, будут обращать на это внимание, но попытаться лучше чем-нибудь другим.
Ці можна у Беларусі з допомогою голодовки домогчися своїх метов, ви чули опитання, проведене у Гомелі. У ефіри Радіо Свобода, у студії Вольга Караткевич. Беларускі військовий суд погодився з рішенням міжгарнізонного суду, що гвалтовний призив Франка Вячоркі у війська був законний. Нагадаю, лідера молоді БНФ затримали на вулиці і у кайданках відвезли у військову частку. Франок у своїй заяві відзначив, що йому не зробили необхідного медичного обслідування і збили у воєнкоматі невідомі, якими командували люди у цивільним. На суді була Любов Луньова.
На суд у справі Франка Вячоркі прийшли свояки і поплічники хлопця з молоді БНФ. Але ще більшу частку слухачів у судовій залі складали невідомі молоді люди з голеними головами, яких привів туди мужчина середнього віку з військовою виправкою. Молоді люди відмовлялися представитися і відказати, з якої вони навчальні установи чи відомства. Нагадаємо, Франок Вячорка раніше намагався доказати у міжгарнізонним військовим суді, що гвалтовний призив його у війська був незаконний. Франка у батька Вінцук Вячорка показав заключення 10-го клінічного шпиталя, а в тим, що ягоний син має серйозні проблеми з серцем. Представник військової комісії у суді заявив, що такий діагноз забороняє військову службу. У суді військовий комісар Совєтського району Мінську Олег Загорський повідомив, що люди у цивільним, які давали у воєнкоматі загади військовцям під час затримання Франка, були ягоними сослуживцями і поза службою попросту давали йому ніякі поради. Нягледзячи на все гэта, суд признав гвалтовний призыв Франка законным. Знаходзячыся на службе, Франак пачаў публікаваць у інтэрнэце свой вайсковы дзённік. З-за гэтага хлопец ужо атрымаў некалькі нарадаў і пагрозы крымінальнага пераследу за дыскрэдытацыю войска. Франак Вячорка лічыць, што людзі, якія аддалі вайскоўцам загад гвалтоўна забраць моладзевых актывістаў у войска, каб такім чынам ізаляваць іх ад грамадства, пралічыліся. Вайсковаму суду спатрэбілася адна гадзіна, каб пастанавіць, што рашэнне міжгарнізоннага суду было правільным. Вінцук Вячорка і не чакаў іншага выніку.
Натуральна, я не сумняваюся, што адна з асобна взятых дэталяў сістэмы возьме і дасць збой. Сістэма, ў прынцыпе, працуе, але гэта неабходны этап, это неабходная інстанцыя, тым ліку і для таго, каб звертацца да міжнародных органаў, да міжнародных структур, да той жа камісіі па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый.
Франак Вячорка адразу пасля суду з'ехаў разам з намеснікам камандзіра часткі па ідэалогіі. Той суправаджаў Франка ў Менск і мусіць адвезці хлопца ў Мазыр. Наконт таго, што Франак два тыдні не атрымлівае недзяржаўную прэсу, адказны за ідэалогію майор паведаміў, што пакуль не валодае інфармацыя пра гэта.
Рассказывала Любов Лунева. Таким чином, Белорусский войсковый суд погодился с решением межгарнизонного суду, что гвалтовный призыв Франка Вячорки у войска был законным. В эфире Радио Свобода. Министерство юстиции отмовило засновальникам белорусской христианской демократии у регистрации партии. С подробязностями на эту тему Ягор Майоршик.
Чиновники Мін'юсту спаслаліся на тое, што спіс заснавальнікаў і пратакол устаноўчага з'езду БХД змяшчаюць несапраўдныя звесткі. Яны зазначылі, што некаторыя падпісанты не змаглі назваць дакладную дату і месца правядзення устаноўчага з'езду. Пры гэтым у адказе гаворыцца, што некаторыя заснавальнікі падпісваліся, не ведаючы, пад якім менавіта дакументам ставяць свой подпіс. Сябры аргкамітэту дзеля стварэння БХД прыгадалі, што пасля таго, як яны падалі дакументы на рэгістрацыю партыі ў Мін'юст, пачалася акцыя запалохвання заснавальнікаў арганізацыі. Ім тэлефанавалі з адміністрацыяў прадпрыемстваў ды ідэалагічных аддзелаў райвыканкамаў і пагражалі звальненнем з працы, калі тыя не адмовяцца ад свайго подпісу. Некалькі чалавек з працы звольнілі. Сустрашыня аркамітэту дзеля стварэння БХД Алексей Шейн паведаміў свабодзе.
Мы, канешне, лічым рашэнне Мін'юсту неабгрунтаваным. Будзем падаваць, хутчэй за ўсё, на гэта рашэнне скаргу ў Верховны суд, хаця разумеем, што Мін'юст толькі выконвае пэўны палітычны заказ, і ад Верховнага суда тут наўрад ці даводзіцца чакаць справядлівага рашэння. Рашэнне Мін'юста аб нерэгістрацыі БХД не паўплывае на нашу дзейнасць, на нашу працу, на нашу кампанію. Мы як рабілі нашу працу, так і будзем рабіць. І нам нашмат сапраўды важней прызнанне саміх беларускіх людзей дзейнасці БХД, чым прызнанне Мін'юста ці сённяшніх беларускіх уладаў.
Сустаршыні БХД паведамілі свабодзе, што толькі невялікая колькасць людзей адмовілася ад свайго подпісу ў дакументах на рэгістрацыю. Пры гэтым захавалася неабходная колькасць падпісантаў для рэгістрацыі партыі.
Да паведамлення Ягора Маёршыка дадам, што камісія ЗША ў пытанні свабоды веравызнання будзе з асаблівай увагай сачыць за сітуацыяй вакол рэлігійных аб'яднанняў у Беларусі. Такая дамоўленасць дасягнута ў часе сустрэчы ў сустаршыні БХД Віталя Рымашэўскага з прадстаўнікамі камісіі дзярждэпартамента, якія адбыліся ў часе паездкі аднаго з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў ЗША. Двухпартыйная камісія з'яўляецца органам федэральнай улады ЗША і прадастаўляе рэкамендацыі кангрэсу, прэзідэнту і дзяржсакратару, паведамляе прэсавая служба беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Ну, а я звяртаю вашу ўвагу, што Віталь Рымашэўскі будзе сёння госцем у начной свабодзе. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала ўдзельнікаў працэсу 14 вязнямі сумлення. Прадстаўнік арганізацыі, дырэктар у справах рэгіёнаў Еўропы і Цэнтральнай Азіі у сваім звароце да генеральнага пракурора Беларусі Васілевіча ў прыватнасці адзначыў: «Я пішу вам з нагоды справы 11 маладых людзей, якія былі падвергнутыя абмежаванню волі за ўдзел у акцыі пратэсту 10 студзеня 2008 года ў Менску. Amnesty International упэўненая, што яны былі падвергнутыя пакаранню за мірнае ажыццяўленне свайго права на свабоду мірных сходаў і свабоду выказвання меркаванняў. У сувязі з гэтым мы абвяшчаем іх вязнямі сумлення». Amnesty International называе 11 фігурантаў справы 14: Арцёма Дубскага, Міхася Пашкевіча, Тацяну Цішкевіч, Паўла Вінаградава, Алексея Бондара, Міхася Крывава, Алеся Стральцова, Алеся Чарнышова, Міхася Субача, Максіма Дашука, Александра Баразенку. Вязнямі сумлення арганізацыя прызнала тых, хто на дадзены момант адбывае пакаранне ў выглядзе абмежавання волі. Справа 14 крымінальная справа ў дачыненні да ўдзельнікаў мірнай акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня 2008 году. Кваліфікацыі палітычных вязняў і вязняў сумлення, зробленыя Amnesty International, з'яўляюцца вызначальнымі для міжнароднай супольнасці і ўрадаў заходніх краінаў. Яшчэ адна форма пераследу моладзі ў Беларусі – гэта дыскрэдытацыя. Гэта аналізуецца ў сённяшняй экспертызе свабоды.
У чым прычыны новай прапагандысцкай кампаніі? Якія метады выкарыстоўваюцца, які можа быць эфект ад такой кампаніі. Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня маладзёвай арганізацыі ЭГП «Маладыя дэмакраты» Міхась Пашкевіч і кінадраматург Уладзімір Халіп.
Экспертызу свабоды слухайце далей у нашай праграме. Ну а зараз асноўныя тэмы дня. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала 11 удзельнікаў працэсу 14 вязнямі сумлення. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным лісце на імя генеральнага пракурора Беларусі. У сваім паведамленні Amnesty International называе Арцёма Дубскага, Міхася Пашкевіча, Тацяну Цішкевіч, Паўла Вінаградава, Алексея Бондара, Міхася Крывава, Алеся Стральцова, Алеся Чарнышова, Міхася Субача, Максіма Дашука, Александра Баразенку. Сёння 9-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з лаўкавыцкімі прадпрымальнікамі. У Менску галадуюць 7 маладых фронтаўцаў. Беларускі вайсковы суд пакінуў без зменаў рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду, паводле якога гвалтоўны прызыў Франка Вячоркі на вайсковую службу адпавядаў нормам закону. Еўрапейскі з'езд заклікае Беларусь зрабіць новыя крокі ў пляне развіцця дэмакратыі, захавання асноўных правоў і свабодаў чалавека. Сёння ў Празе адбылася цырымонія адкрыцця новага дому нашай радыёстанцыі. Сёння Генеральная асамблея ААН будзе галасаваць за кандыдатаў у склад Рады ў правах чалавека. Некаторыя з краін кандыдатаў выклікаюць сур'ёзныя сумневы з пункту гледжання выканання правоў чалавека імі самімі. Пра гэта ва ўчорашнім нумары «Нью-Йорк Таймс» напісаў былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл. З працягам Юры Дракахруст.
Уявіце сабе выбары, дзе вынік перадвызначаны, а многія кандыдаты відавочна нягодныя. Любы дэмакратычны выбаршчык палічыў бы гэта фарсам. З такіх словаў пачынае свой артыкул Вацлаў Гавэл. Ён нагадвае, што ў радзе ў правах чалавека ААН 47 сябраў, аднаўляюцца 18 месцаў і на іх прэтэндуюць 20 краінаў. Канкурэнцыі амаль няма, немагчыма аддаць перавагу больш годным перад менш годнымі. У 2006 годзе, нагадвае былы чэшскі прэзідэнт, камісія ў правах чалавека ААН была ліквідаваная з прычыны няздольнасці вынесці належную ацэнку грубым і масавым парушэнням правоў чалавека ў такіх краінах, як Судан і Зімбабве. Новую раду меркавалася фармаваць, беручы пад увагу справаздачы аб стане правоў чалавека ў краінах-кандыдатах. Але прынцыпы саступілі месца палітычнай мэтазгоднасці, канстатуе Гавел. Месцы ў радзе для сумнеўных кандыдатаў абменьваюцца на іх галасы за сяброўства іншых краінаў у іншых органах ААН. Паводле Гаўла, адсутнасць канкурэнцыі за месцы ў радзе сведчыць пра тое, што нават дзяржавы, для якіх правы чалавека не пусты гук, адстойваюць іх недастаткова. Лацінская Амерыка, дзе большасць дзяржаваў мае дэмакратычны лад, пагадзілася ў сваёй групе працягнуць сяброўства ў радзе ў правах чалавека Кубы. Азіяцкія краіны згодныя з тым, каб у радзе і далей засядалі Кітай і Саудаўская Арабія. Нават у краінах Усходняй Еўропы, сярод якіх і Чэхія, сярод трох прэтэндэнтаў Азербайджан і Расія, справаздачы пра правы чалавека, у якіх вагаюцца ад кепскіх да вельмі кепскіх. Як і грамадзяне Азербайджану, Кітаю, Кубы, Расіі і Саудаўскай Арабіі, я ведаю, што такое жыць у краіне, дзе грамадская думка кантралюецца, апазіцыя падаўляецца, а свабода выказвання абмяжоўваецца, піша Вацлаў Гавел, былы прэзідэнт і былы палітвязень. Мяне асабліва бянтэжыць, што дэмакратычныя краіны Лацінскай Амерыкі і Азіі спакойна назіраюць за тым, як рада ў правах чалавека губляе павагу да сябе, адзначае Гавел. Ён нагадвае, што дэмакратычныя актывісты з Азербайджану і Кубы ўжо звярнуліся да міжнароднай супольнасці з просьбай не выбіраць іх дзяржавы ў раду ў правах чалавека. Вацлаў Гавел заклікаў сябраў Генеральнай асамблеі ААН выказаць салідарнасць з ахвярамі парушэнняў правоў чалавека і не галасаваць за краіны-парушальніцы ў гэтых ганебна безальтэрнатыўных выбарах. Варта дадаць, што ў 2007 годзе на месца ў радзе ААН у правах чалавека прэтэндавала Беларусь. У апошні момант групе ўсходнееўрапейскіх краінаў сваю кандыдатуру вылучыла Босніяй Герцагавіна, якая была абраная ў раду. Кандыдатура Беларусі не атрымала падтрымкі.
На мінулым тыдні Вацлаў Гавел адказаў на пытанні беларускай свабоды. Тэкст гутаркі на сайце свабода.орг.
На расійскім канале «Культура» рыхтуецца прэм'ера дакументальнага фільма «Смерці няма», прысвечанага Васілю Быкаву і знятага нашым земляком Сергеем Галавецкім.
Адкрыццё Быкава яно наперадзе. Яму пісаць тая ідэалогія не мешала. Но нам, каторыя не былі там, на фронте, мы не глядзелі смерці ў вочы, таму мы нешта не разумелі.
Вольная студыя, хвіліну праз 25. Ну а зараз эканамічны агляд. У траўні ва ўсіх рэгіёнах Беларусі адбываюцца кірмашы турыстычных паслугаў. Больш як 700 дзяржаўных і прыватных кампаній, фірмаў і агенцтваў прапануюць разнастайны адпачынак за мяжой. Паводле першых вынікаў попыт на замежны адпачынак значна скараціўся. За аглядам з рэгіёну Вячаслав Кулік.
Жыхары Гарадзеншчыны і Берасцейшчыны звычайна найбольш актыўна выпраўляліся на адпачынак у краіны захаду. Ці змянілася гэтая тэндэнцыя падчас крызісу? З горадні паведамляе журналіст Сергей Астраўцоў.
Досыць стабільнай папулярнасцю ў гарадзенцаў карыстаўся адпачынак у Літве і Польшчы. Пасля іхняга далучэння да шэнгенскай зоны паездкі праз турфірмы скараціліся практычна да нуля. Толькі цяпер сітуацыя пачала пакрысе змяняцца. Як паведаміў нам адзін з кіраўнікоў турфірмаў Спадар Владзімір, удалося накіраваць на адпачынак групы дзяцей у дзве суседнія краіны. Але гэта дзякуючы таму, што літоўцы і палякі выдалі бясплатныя візы. Праўда, вяртанне папулярнасці адпачынку на Балтыйскім моры не прагназуецца. Куды ж паедуць адпачываць гарадзенцы? Хутчэй за ўсё ў Адэскую вобласць і ў Крым.
Таму што предполагаем, што это будзе масава болей востребовано. То есть, нізкі цэнавы ряд предложэння, это скорее всего, да, она востребована будет масава.
Спадар Владзімір лічыць, што попыт на курорты міжземнамор'я таксама застанецца, але ён можа крыху змяніцца.
Доходы упали какие-то в бизнесе, но потом, может, не на две недели, поедут на неделю. Либо поедут в межсезонье, не полетят летом.
Эксперты прогнозуют, что на Гарадзеншчыне сёлета поболее охотных застаться в Беларуси отпачыць на летішчы у сельской сядзібе ці на базе отпачынку. Правда, за апошнім варыянтам уже зараз ёсць проблемы, передае Міхал Карневіч.
Турбаза Нёмана, якая належыць Федэрацыі прафсаюзаў і месціцца на вельмі маляўнічым беразе Нёмана, цярпіць ад крызісу. Як распавядае адміністратар турбазы спадарыня Ганна, До 2005 года тут працавалі каля 250 супрацоўнікаў, а зараз толькі каля 30. Адпачывалі і набіраліся здароўя каля 440 дзяцей. Тут была свая аздараўленчая база і школа, але дзяржава перастала выдзяляць грошы на аздараўленне дзецям з Чарнобыльскай зоны.
Еще мы не восстановились, у нас пищеблок не работает, более-менее здесь принимаем, и то есть загрузка у нас нерегулярна. А третий корпус там вот остался как турбаза, но там тоже, естественно, ни к какому оздоровлению, ни к какому духе идти не может. Там в основном проживают, которые строят дороги, вот, в общем, рабочие.
Спадарня Ганна рассказывает, что сюда не одной наведывался старшиня Федерации профсоюзов белорусской Леонид Козик, але справа с места не зрушилась. На турбазе Неман было шмат дорогого медичного обсталевания, але все это отсюль вывезли у иншие санаторії. У турбазы, як каже адміністратор, дагэтуль засталіся толькі даўгі.
Долги за газ, за свет, знаете, отапливалось все это очень большие. Еще не рассчитались мы с долгами.
Один из самых лепших в области ведомостных санаториев «Энергетик», что в Укавыском районе, процягвае прымаць отпочивающих, але его заполняльность подчас кризису так само снизилась. Головный инженер санатория Галина Пяташова рассказывает, что особливо кризис отчули в первые два месяца нового года, когда изменился приезд отпочивающих с замежа.
И они сами объясняют тем, что в стране кризис. Представители фирм, с которыми мы связывались, даже такую информацию нам давали, что люди просто приходили и забирали деньги за выкупленные путевки, потому что просто боялись уезжать.
Спадарня Пяташова, однако, упевненная, что за летний сезон они здолеют заработать сродки, покольки путевки продаются добро. А кроме белорусов, до их традиционно на лечение и отпочинок любят приезжать поляки и прибалты. До всего в санатории «Энергетик», со слов Пяташовой, все лето в отрознение от других не подвысили кошты на путевки.
У 2009 годзе ў Беларусі створана 60 новых вясковых сядзібаў для турыстаў. Усяго іх больш за 500. У мінулым годзе вясковыя сядзібы прынялі 39 тысяч чалавек. Прагноз на сёлета старшыні праўлення беларускага грамадскага аб'яднання «Адпачынак у вёсцы» Валерыі Кліцуновай.
Наверное, будет меньше корпоратив. Те, кто ездили за счет предприятий, либо праздник отметить, либо конференцию, семинар. Вот здесь денег станет поменьше. Ну а то, что на шашлыки хочется, хочется, в баню хочется, хочется. Если упадет, то не очень значительно.
Это была старшиня правления Белорусского громадского объединения «Отпочинок у вёсцы» Валерия Клисунова. Ночная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостя нашай свабоды будзе сустаршыня партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Віталь Рымашэўскі. Міністэрства юстыцыі партыі адмовіла ў дзяржаўнай рэгістрацыі. У доследах мы раскажам аб выніках міжнароднага аўтасалёну «Моторшоу». Таксама мы раскажам аб галадоўцы ў падтрымку ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартусік працягне аповед пра творчасць Георгія Станкевіча. Ну, а зараз званкі на свабоду. Галадоўка салідарнасці з прадпрымальнікамі ваўкавыску, таксама і іншыя тэмы ў сённяшнім выпуску. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Актывісты «Маладога фронту» і сябры іншых апазыцыйных палітычных партый а 4 траўня трымаюць галадоўку салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Галадоўнікі дамагаюцца неадкладнага вызвалення ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Тэлефанаванне слухачоў.
Я наведаўся ў сядзібу БНФ, каб падтрымаць галадоўнікаў маладафронтаўцаў. Я звярнуўся да іх, каб хоць бы юначкі спынілі галадоўку. Я ў захапленні ад рашучасці гэтых маладых, мужных, сапраўдных грамадзян нашай бацькаўшчыны. Я глядзеў на вельмі мілую, хрупкую дзяўчынку, нашу палажанку, якая змагаецца і за свае правы, і за правы іншых людзей. І мне было сорамна і за сябе, і за такіх, як я, звыкшыся з бязмежжам улады. Узнікае пытанне: колькі прадпрымальнікаў, можа десяткі, а можа сотні, аб'явілі галадоўку ў падтрымку сваіх калег? Мікалай Аўтухович, афганец. У афганцаў ёсць сваё моцнае грамадскае аб'яднанне, свой фонд. Як яны змагаюцца за свайго фронтавога сябра? Дзякуй за ўвагу. Ілля Копыл.
Я звоню по поводу Голодомора наших оппозиционеров, защиту предпринимателей. Если я правильно понял, то Запад перестал давать им деньги, а кушать хочется. Вот они используют голодовку в своих целях. Если они еще немного поголодают, то вымрут, как мамонты. Вот только непонятно, чего это они о нем так пекутся. Видимо, он их тоже подкармливал. И, как известно, долг платежом красен. А вообще-то я сомневаюсь, чтобы кто-то поверил, что они голодают.
Очень прошу всех звонивших в отношении голодающих за справедливость. Пожалуйста, придержите при себе такие выражения, как «у вас ничего не получится». Дело в том, что Лукашенко практически объявил войну оппозиции, имея всю силовую власть. Его постоянные высказывания унижают достоинство и оскорбляют личность оппозиционеров. Оппозиция вынуждена отвечать на неоднократные пропагандистские выпады Лукашенко в адрес оппозиции. А Меленкевичу желательно не просить Лукашенко, а требовать, чтобы его подчиненные прекратили вакханалию в отношении белорусских граждан, не согласных с политикой и поведением Лукашенко.
В наступном телефоновании слухач задает питание.
Вопрос для правозащитных организаций. Что делается и делается ли что в Беларуси и за пределами этого государства для защиты Яны Поляковой? Большим уважением, Виктор Бутой из Минска.
Отказывая юрист правооборонной организации Белорусский Хельсинский комитет Дмитрий Чарных.
Белорусский Хельсинский комитет направил в прокуратуру Солигорского района жалобу. Мы просили в этой жалобе принести протест на состоявшийся приговор суда Солигорского района о применении наказания к Яне Поляковой. Однако прокуратура провела проверку и выявила, что нет оснований для принесения протеста, поэтому наша жалоба, к сожалению, осталась без внимания.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-паведамлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чакаем водгукаў на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу еще одним выказыванием.
После решения о проведении в Минске в 2014 году чемпионата света по хоккею у Беларуси вся увага будет сконцентрирована на строительстве хоккейных площадок. Вместо городков, видать, будут будовать в каждой вёсцы хоккейные площадки. И, видать, у них будут гулять не только молодые, но и пенсионеры и дети. И тогда Беларусь может стать чемпионом света.
Прогучала передача «Звонки на свободу». Сегодняшний выпуск подрихтовала Галина Абакуншик. Номер телефона у Менску 266-39-52. Одразу после выпуску новину «Экспертиза свободы. Державная пропаганда супрать оппозиционной молоди». И позднее «Вольная студия».